Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
U oči mostarskog sastanka stranaka u vlasti na nivou BiH u Srpskoj nema pretjeranog optimizma.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić potvrdio da će iduće sedmice biti domaćin sastanka sa predsjednikom Dodikom.
Beograd uputio protestnu notu ambasadoru Hrvatske povodom izjava hrvatskog šefa diplomatije Gordana Grlić-Radmana.
U akciji MUP-a Republike Srpske na području Bijeljine i Zvornika privedeno 15 osoba, jedno lice uhapšeno po Interpolovoj potjernici.
Skijaš iz Švajcarske Marko Odermatt obezbijedio titulu pobjednika u svjetskom kupu.
Do kraja dana promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično slaba kiša. Novi sastanak partnera na nivou vlasti u BiH bit će održan u Mostaru u utorak 27. februara. Izborni zakon, zakon o sudovima i sukobu interesa i dalje su tri ključna zakona za koje BiH mora usvojiti prije marta, kada je sjednica Evropskog savjeta. Ukoliko budu usvojeni ovi zakoni, na sjednici Evropskog savjeta u Briselu, Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Analitičari ističu da BiH osim ova tri zakona treba da ispuni i 14 ključnih prioriteta koji su postavljeni pred BiH političare. Iz Srpske jasan stav, početak pregovora bez konkretnog datuma pristupa Uniji je beznačajan. Opširnije u prilogu Darka Đurić.
Po već ustaljenom narativu iz američke ambasade pokušavaju da kao glavnog krivca označe Milorada Dodika ako u martu ne bude pomaka ka Evropskoj uniji. I srpski odgovor ako Evropa u martu ne otvori pregovore, najveći krivac biće američki ambasador Michael Murphy, ali i nelegitimni Christian Schmidt. Predsjednik srpski Milorad Dodik rekao je da je najveći problem što je uplitanje stranaca razrušilo i postignuti dogovor iz laktaša početkom godine.
Evo ništa te priča evropske. Prvo, ako dođe do neke odluke, bit će odluka koja će biti pokrivanje za te na zapadu, pa će reći da otvaramo pregovarački proces, bez datuma. To bez datuma, Turska je čekala 40 godina. Pa to igra mačke i miše. Kao što znate, mi smo donijeli zakon i učestvovali u donošenju zakona o finansiranju terorizma, ali smo imali dogovor da sačekamo i ostale zakone kako to sve u paketu radi. Onda su u Sarajevu, kako to obično biva, pogurali da to ide brže, evo da su se.
Dodik podsjeća da je jedan od evropskih uslova i donošenje zakona o sudu BiH. Ponovio je da sud i tužilaštvo BiH nemaju osnova u ustavu BiH.
Mora da bude apelacijono odjeljenje istog suda, apelacijono odjeljenje, da se ne pravi nikakvi novi sud, nikakav novi sud na nivou Bosne i Hercegovine i da to apelacijono odjeljenje ne može da odlučuje po zakonima Republike Srpske, nego samo po zakonima koje donosi parlamentarna skupština. U Laktašima su se o tome dogovorili. I da sjedište tog apelacijonog odjeljenja bude u Banja Luci, zato što je osnovno odjeljenje u Sarajevu. Oni su se složili da to bude u Republici Srpskoj, a onda nama nameću gdje će biti u Republici Srpskoj. Pa mi ćemo odlučiti gdje će biti u Republici Srpskoj, neće oni.
Lider HDZ-a Dragan Čović ranije rekao da su izmjene izbornog zakona potrebne, kao i to da treba demotivisati bošnjački narod da glasa za člana predsjedništva iz reda Hrvata.
Vrlo simbolična izmjena, to su tri dopune u smislu kako na neki način demotivirati bošnjački narod da ciljano glasuje za hrvatskog člana predsjedništva, ostalo isto. Ja osobno mislim svako normalno će to prihvatiti.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Vlade Simović u izjavi za naš radio ocjenjuje je da je miješanje stranaca najveći problem bosansko-hercegovačkog puta ka Evropskoj uniji.
Da li će se nešto promijeniti 27. Pa naravno da će se promijeniti, da će se ostati barem pri onome što je dogovoreno u Laktašima kao nekakvoj bazi za dalje pregovore, za dalje razrede. Međutim, jasno vam je potpuno da u Bosni i Hercegovini taj inostrani faktor je potpuno karcinogen i čini apsolutno zlo svima nama ovdje i tu mi iskreno žao i srpski i hrvatskog bošnjačkog naroda koji godinama trpi taj jedan cezaristički odnos, a to je da se kontinuirano ovdje elite i narodi zavađaju, a da u svom tome su profiteri upravo oni koji čine zavade narodima ovdje.
Građani sumnjaju da će političari uspjeti da se dogovore i da će BiH uspjeti da otvori pregovore i dobije datum pristupa.
Pa vjerujem da neće još najmanje za 2 godine.
Pa ja mislim da će svijet sagledati ove sve naše nedostatke pa će prihvatiti sve što valja.
Ni blizu. Puno smo stepenica daleko od toga. Ako se eventualno nekad 10-20 godina promijeni, dođu neki mlađi ljudi koji su nisu opterećeni nacionalizmom, onda da.
Kako će se političari dogovoriti, nisam baš siguran.
Nije sigurno hoće li se političari na BiH nivou uspjeti dogovoriti, a i ako nekim čudom dogovore, ostaje pitanje hoće li BiH osim početka pregovora dobiti i datum za članstvo ili će i dalje ostati u redu za čekanje do neke nove prilike.
Republika Srpska se pokazuje kao važan sagovornik kako u regiji, tako i sa sve više država važnih na globalnom nivou. Istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom nedjeljnom podsjetniku na mreži X.
On je najavio da će u narednim danima putovati u Crnu Goru, krajem sedmice će biti u Antaliji. Do kraja marta Srpska će ugostiti i predsjednika vlade Mađarske Viktora Orbana, a planirani je susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Dodik je istakao da će u Sankt Peterburgu učestvovati na bezbjednosnoj konferenciji u aprilu, a u junu u istom gradu na ekonomskom forumu.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da će se u naredna 2 ili 3 dana sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji će boraviti u posjeti Crnoj Gori.
Naredne sedmice bit ću domaćin predsjedniku Dodiku koji će boraviti u Crnoj Gori. Imaćemo susret u utorak ili srijedu, to još nije precizirano, ali će javnost sutra o tome biti obavještena, rekao je Mandić za Srnu. Mandić je danas na Skupštini Nove Srpske demokratije ponovo izabran za predsjednika partije.
A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić uputit će Hrvatskoj protestnu notu zbog izjave hrvatskog ministra spoljnih poslova Gordana Grlić Radmana, kojom napada Srbiju i njenog predsjednika Aleksandra Vučića. Povodom izjave Grlića Radmana da je Vučić trabant i da sjedi na 2 stolice, Dačić je istakao da niko nema pravo, a najmanje Hrvatska, da dijele lekcije i brutalno se miješaju u unutrašnje stvari Srbije. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je izjava hrvatskog šefa diplomatije o Srbiji i Aleksandru Vučiću diplomatski bezobrazan i nedopustiv gest.
Ne mogu oni njemu da oproste što on sedi na srpskoj stolici. I oni u stvari, kada pričaju o tim stolicama, žele da valjda u Srbiji budu oni koji ne sede na srpskoj stolici, nego sede na njihovoj stolici. Pa mi tako moramo da izaberemo stolice, jel? Ali nije to između istoka i zapada. Rusije i Evropske unije ili Rusije i Amerike ili kako god. To je da ne sedimo na srpskoj stolici. Svake godine će vjerojatno paliti tamo lutku Aleksandra Vučića, jer im je on valjda uzrok svih njihovih problema i neprospavanih noća. Zašto? Pa zato što Srbija napreduje. Zato što Srbija vodi svoju sobstvenu politiku i zato što svaki dan danas vi možete da vidite kako Srbija ide napred.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Jedno lice je uhapšeno po Interpolovoj potjernici, a u policiju je dovedeno 15 lica tokom pojačanih policijskih aktivnosti u Bjeljini i Zvorniku, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan izjavio je da je policijska akcija u Bjeljini i Zvorniku rezultat višemjesečnog zajedničkog rada policije sa tužilaštvom u borbi protiv organizovanog kriminala.
Obzirom da je akcija još u toku, tokom dana će ministarstvo izdati saopštenje, ali ovo najbitnije, dakle, da je ovo rezultat našeg višemjesečnog rada, zajedničkog rada sa tužilaštvom u borbi protiv organizovanog kriminaliteta. Samo ću reći da su u toj akciji učestvovali Uprava kriminalističke policije, Uprava za organizovani teški kriminalitet, pripadnici žandarmerijske jedinice uprave policije i policijske uprave Bijeljina i Dobro. Toko dana ćemo izdati sa više informacija.
U borbi za slobodu srpskog naroda tokom odbrambeno-otadžbinskog rata pripadnici policije dali su značajan doprinos. U Prijedoru je obilježeno 30 godina od formiranja 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske kao najzapadnije brigade sa sjedištem u ovom gradu. Parastosom, polaganjem vijenaca i prisluživanjem svijeća odata je počast poginulim borcima, a svečanom akademijom evociran ratni put. iz Prijedora Ivana Pekarić.
Teško je izdvojiti najteže bitke 7. odreda, ali najteže su bile one kada su ginuli borci. Odred je imao 7 poginulih pripadnika, više od 57 boraca ranjeno je. Radovan Gligorić poginuo je 9. avgusta 1995. godine u 24. godini života u Dvoru na Uni. Danas tužno sjećanje, ali i ponos, jer je sa svojim ratnim drugovima dao život za slobodu. Nevenka Gligorić, majka poginulog borca.
U specijalnoj jedinici bio. Dvor na Uni dole bio na odradu, na tome ratištu, tu je i poginuo. Ali je sahranjen gore u Federaciji, u Donjem Vaku, odakle smo mi.
Sa pijetetom okupljeni se prisjećaju poginulih saboraca odreda specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srpske. Zlatko Brdar, ratni komandant 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Odajemo dužnu poštu jer dali su svoje najvrijednije, dali su svoje živode koje su gradili temelje Republike Srpske.
Živimo za ovu zemlju, Republiku Srpsku, onako kako su oni umirali za nju, a vrijeme je prisjećanja 144 poginula pripadnika specijalne brigade policije MUP-a Srpske svih 9 odreda, kroz koji je prošlo 1500 policajaca, poručuje ministar MUP-a Srpske Siniša Karan.
Vrijeme je da damo dužnu zahvalnost i podsjetimo i otrgnemo od zaborava svih 782 policajca koji su dali život. Ostavili su nam i Republiku Srpsku, ostavili su nam i slobodu. Sačuvali egzistencijalno biće srpskog naroda na ovim prostorima.
Biti borac u ovakvim jedinicama bio je uzvišen čin. Hrabri i odvažni imali su cilj ostati na svom ognjištu, braniti interese srpskog naroda, izvojevati slobodu i u miru živjeti u Republici Srpskoj. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Poštujemo svoje, odali smo počast za sve, želimo suživot mir, ali isto tako želimo da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum i Republika Srpska.
Branislav Okuka, izaslanik predsjednika Republike Srpske i ratni komandant 8. odreda.
Želili smo da imamo svoju državu koja čuva naš srpski identitet i da imamo slobodu u toj državi.
Pripadnici 7. odreda učestvovali su u nebrojenim bitkama i kada su bila neophodna napadna dejstva, ali i zaustavljanje i slamanje najvećih neprijateljskih ofanziva.
U nastavku svijet, jemenski Huti nastavljaju sa napadima na brodove u Crvenom moru. Na njihovoj meti našao se američki tanker. Američke i britanske snage uzvratile su napadima na više od 10 ciljeva Huta u Jemenu, a raketiran je i glavni grad ove zemlje. U Parizu su završeni pregovori o primirju u Gazi. Detaljnije u prilogu Dušice Savić.
Huti su gađali tanker sa nekoliko brodskih projektila dok je vazduhoplovstvo gađalo američke ratne brodove u Crvenom moru sa brojnim bespilotnim letjelicama. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uzvratile su raketiranjem glavnog grada Jemena.
Ovim putem potvrđujem da će se oružane snage Jemena suprotstaviti američko-britanskoj eskalaciji kvalitetnim vojnim operacijama protiv svih neprijateljskih ciljeva u Crvenom i Arapskom moru u odbrani naše zemlje, našeg naroda i naše nacije.
Nakon što su pregovori o primirju u pojasu Gaze u Parizu završeni, zvaničnici Izraela potvrdili su da je nacrt primirja primljen i da će vlada ove zemlje raspravljati o njegovim tačkama. Nacrt navodno podrazumijeva privremenu obustavu borbi između Izraela i Hamasa uz oslobađanje preostalih izraelskih talaca. U pojasu Gaze i dalje traju borbe, a najveće se vode u Khan Yunisu. Pojačani su i vazdušni napadi na Rafu.
Sve je uništeno, mi smo totalno izgubljeni. Oko nas tijela ljudi gore, a niko nije mogao da ugasi vatru. Dosta, dosta. Ili Izraelci, ili mi treba da zaustavimo ovo. Hitno nam treba primirje.
U međuvremenu u Tel Avivu se održavaju masovni protesti na kojima Izraelci traže ostavku premijera Benjamina Netanjahua. Hiljade demonstranata zauzelo je centar grada, blokiralo glavne raskrsnice i sukobilo se sa policijom.
Naša vlada je zakazala, oni moraju otići. Potrebni su nam novi ljudi, novo rukovodstvo, neko na koga možemo da računamo, ko misli o nama, a ne samo o sebi.
Muka mi je od ove vlade. Nekada smo se ponosili našim političarima, a sada nemam riječi da opišem ovo što oni rade.
Policija je pokušala rastirati skup pomoću vodenih topova. Sa druge strane, već 20. sedmicu zaredom protestuju i porodice izraelskih talaca, koji od vlade traže sporazum o vraćanju njihovih srodnika.
Uskoro bi trebalo da bude objavljen pravilnik o raspodjeli sredstava podsticaja u poljoprivredi za tekuću godinu. prije kreiranja pravilnika kojim je raspoređeno 180 miliona maraka agrarnog budžeta, resorno ministarstvo je obavilo brojne konsultacije sa udruženjima poljoprivrednika kako bi se obezbeđenim sredstvima postigli najbolji efekti. Prilog Borislava Švrake.
Najviše sredstava, 108 miliona, biće izdvojeno za podršku tekućoj proizvodnji. Novi pravilnik predviđa niz mjera u svinjogojstvu radi saniranja situacije izazvane pandemijom afričke kuge svinja. Predstavnik resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška Slavko Tošić.
Ono što je nacrtom predviđeno jeste da će poljoprivredni proizvođači koji su imali štete kada je u pitanju afrička kuga svinja moći da nabave nove nazimice kad to struka dozvoli, a iznos premije po grlu će biti povećan za nabavljene nove nazimice od 65%.
Mjerama zadovoljan predsjednik Udruženja svinjogojaca Republike Srpske Mišo Maljčić.
Moram po prvi put da kažem da smo imali jako dobru saradnju i da je ministar izašao u susret i da je sačuvano naše svinjarstvo zahvaljujući ovim mjerama.
Najviše sredstava biće izdvojeno za proizvođače mlijeka. U standardnu premiju za mlijeko ostali su i posticaji po muznom grlu do 300 maraka. Proizvođač mlijeka iz Dubrava Elvir Lovrić.
Što se tiče posticaja po muznom grlu, mnogo smo zahvalni ministarstvu na tome. Međutim, posticaj ne bi bio loše da je malo veći.
Ukupnom sumom namijenjenoj povrtarskoj proizvodnji zadovoljni i povrtari. Povrtar iz Trnjaka Rade Jovičević ima zamjerki na način subvencionisanja pojedinih povrtarskih kultura.
Posticaj je osmišljen nekada da se isključivo postiču kulture koje se rade za industriju. Iz razloga što se rade na jeftinu cijenu. Ja ću vam povući jednu paralelu, ja radim cvekle nekih sada 110 dulma u prvom sijanju, znači, i sve je ugovorno, ali je to cijena 30 peninga. Na 30 peninga ja sam dobio posticaj ove godine 8 peninga, prošle godine sam dobio 5 peninga. A krompir prošle godine, kad je bio 2 marke, došlo je do 9 peninga.
U ratarskoj proizvodnji mjere posticaja istekao i prošlogodišnje. Ratar iz Bijeljine, Boško Radić, kaže da iako na prvi pogled djeluju visoki, posticaj od 500 maraka po hektaru ne mogu ovu granu proizvodnje učiniti rentabilnom i konkurentnom.
Imamo 500 maraka iz pravilnika konkretnih. Biće nešto za uljanu repicu i za soju. Realno, vi znate da je proizvodnja pšenice prošle godine bila u totalnom i debelom minusu, tako da kad smo raspravljali o pravilniku, ja sam tražio 700 maraka.
U ovogodišnjem agrarnom budžetu 15,5 miliona maraka biće izdvojeno za sistemske mjere, dok je preostalih 56,5 miliona namijenjeno za kapitalne investicije.
Brža i efikasnija komunikacija sa upravom za indirektno oporezivanje, brže podnošenje tranzitnih deklaracija i poreskih prijava, ušteda vremena i materijala. Ovo su samo neke od prednosti upotrebe digitalnog kvalifikovanog potpisa, koji bi trebalo da doživi potpunu primjenu i u Bosni i Hercegovini. Zato su zaduženi Agencija za identifikacione dokumente BiH i Uprava za indirektno oporezivanje, a značajan doprinos projektu dala je Evropska unija. Opširnije Srđan Kecman.
Digitalni kvalifikovani potpis značajno će ubrzati i pojednostaviti birokratske procedure u BiH, rekao je direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Almir Badnjević. On je dodao da je BiH na putu digitalne transformacije, ali da to zahtjeva uključenost svih relevantnih faktora.
I ono što je sada trenutno situacija, odnosno što ono što očekujemo od većine, ajmo reći, drugih pravnih lica, jeste da počnu s razvojem različitih servisa koji će omogućavati građanima da putem tog digitalnog potpisa oni više ne moraju da idu na određene šaltere, da podnose zahtjeve, da ispunjavaju itd., nego da to sve urade online.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler i ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto ističu da je digitalizacija proces koji je neminovan i da BiH ulaganjem u taj sektor prati svjetske trendove.
Što zapravo je posljedina svega toga je da su ovo sve aktivnosti koje unapređuju svakodnevni život građana. To su aktivnosti koje unapređuju funkcionalnost organizacija i unapređuju pružanje ciljanih usluga samim korisnicima.
Pozivam oba entiteta, sve kantone, sve opštine da se uključe u ovu utrku u kojoj ćemo pružiti infrastrukturu kroz koju ćemo onda omogućiti i građanima i firmama da svakodnevno uživaju u stvarima koje su dostupne svima osim nama.
Pomoćnik direktora Uprave za indirektno oporezivanje Svjetlana Perković podsjeća da se od 2022. godine carinske deklaracije potpisuju digitalnim potpisom, a da je za ostale poreske obveznike procedura počela od januara ove godine.
Do sada smo izdali oko 6000 DIK kartica, ali veliki broj zahtjeva je zaprimljen za elektronsko poslovanje. Znači, skoro cijela poslovna zajednica, hajmo reći, 99% je podnijela zahtjeve.
Iz Agencije za identifikacione dokumente poručili su da je proces digitalizacije složen i zahtjeva puno vremena i upornosti, ali i saradnju građana i institucija.
Pitanje koje često muči mlade bračne parove u Republici Srpskoj je kako riješiti stambeno pitanje. Dok ne obezbijede krov nad glavom, mnogi od njih su nerijetko podstanari. Najskuplji stanovi za najam su u Banja Luci i Trebinju. Prilog Tatjane Borovčanin.
Strahinja Đurica još nije odlučio da li će novosadsku adresu zamijeniti onom u Trebinju. Kaže da mu na jugu Srpske prija mir i blizina mora, kada je u Trebinju iznajmljuje stan, a cijena kirije mu je, kaže, u odnosu na Novi Sad prihvatljiva.
S tim da sam ja došao iz Novog Sada gdje su cijene kirije izuzetno više, zadovoljan sam. Oko 500-600 maraka se kreće prosek nekog jednosobnog stana od 40-50 kvadrata ovdje u Trebinju.
Šta ti konkretno tražiš da tvoj stan ima? Je li to normalno opremljen, ne ništa luksuzno, pretpostavljam?
Po normalno opremljen, mislim one osnovne stvari za život. Jedna odvojena soba, mala kuhinjica i dnevni boravak.
Kada tražiš stan, pošto si mi rekao isto da povremeno odeš pa se vratiš, je li ti teško pronaći stan? Je li u Trebinju teško naći stan?
Jeste, izuzetno je teško jer većina ljudi izdaje stan na dan. Tako da ovo je izuzetno teško na duže periode. Da.
U Trebinju je u porastu potražnje za stanovima za iznajmljivanje. Cijene kirija diktira lokacija, kvadratura, starost zgrade i uređenje stana. Najviše se traže manji stanovi do 50 kvadrata, kaže Jovan Kovač, agent za nekretnine u Trebinju.
Ajde pođemo od centra grada. Namješteni stanovi u centru grada se kreću recimo od jednosobni, od 450 maraka, pa do 600, zavisno od i te centralne lokacije, zavisno da li ima uz njih garaža, recimo. Dok na periferiji možemo imati samo stanove u kućama, pa oni se kreću, recimo, 300-350 maraka. Ti neki, ajde, 50-60 kvadrata stanova u kućama.
U Banja Luci je skoro nemoguće naći opremljen jednosoban stan za najam ispod 600 maraka. Za dvosoban stan u centru grada morat ćete izdvojiti i do 800 maraka. Oni nešto luksuzniji izdaju se za vrtoglavih 1500 maraka. Ana Cvjetković, građevinsko preduzeće.
Standardno su najtraženiji manji dvosobni stanovi od 40 do 50 kvadrata, mada su uvijek aktuelni i manji trosobni stanovi od 65 do 70 kvadrata.
Za jednosoban stan u Bijeljini potrebno je izdvojiti od 350 do 450 maraka, dok kirija za dvosobne stanove ide i do 600 maraka. Slično je i u istočnom Sarajevu, gdje mjesečni najam u zavisnosti od kvadrature stana iznosi od 400 do 700 maraka. U Doboju je stan od 40 kvadrata moguće iznajmiti za 250 maraka. Mira Sušić, agent za nekretnine.
Cijene kirija su različite zavisnosti od namještenosti, lokacije, kvadrature, što je sasvim normalno, od 200 pa nadalje. Znači, garsonjere su po 200, odnosno tu sami vlasnici daju te neke slobodne procjene koliko njihov stan vrijedi. Imamo u novijoj gradnji čak kirija i do 400 maraka.
Koliko ćete platiti stanarinu zavisi od više faktora, ali ključne su kvadratura i lokacija. Iznajmljivali stan kao porodica, student ili biznismen, jedno je jasno, morat ćete izdvojiti veću sumu novca u odnosu na prošlu godinu.
Prnjavor je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj u kojoj su vjenčanja potpuno besplatna. I na ovaj način mladi se žele motivisati na osnivanje porodice, što je jedan od najvažnijih koraka u životu. Priča Milice Đurđević.
Suzana je iz Srbije, a Igor iz Prnjavora. 26 im je godina. Spojio ih je folklor u Austriji gdje borave i rade. Odlučili su da formiraju svoju porodicu. Za odluku gradske uprave o besplatnim vjenčanjima saznali su u šalter sali gdje su pribavljali neophodna dokumenta za vjenčanje.
Pa ja mislim da je to stvarno lepa stvar. Treba takve inicijative podržavati i sprovesti. Opet mi smo mladi ljudi, eto, neki od nas tek završavaju studije, neki su se našli ranije, neki kasnije, nema to veze, ali opet to je, ja mislim, smisao života.
Ja mislim da ovo isto veoma lijepa ideja i da će postaknuti naš omladinu isto da priđe tako u svijetu tajnog braka i da je to veoma bitno za nas mlade, da gradimo porodicu i da to bude stup naše nacije i naše države.
Od 2006. vjenčanje u gradskoj upravi Prnjavor mladenci su plaćali 40, odnosno 100 maraka ako matičar izlazi na zahtjev mladenaca na neku drugu lokaciju, kaže gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.
Ne mislimo da je financijski efekat bio presudan, ali je jednostavno takva jedna odluka bila pozitivna u smislu, kažem još jednom, da probudimo svijest i kod mladih ljudi, ali i kod javnosti i zajednice da je to nešto važno.
Mnogi parovi unaprijed su platili vjenčanje, ali nakon ove odluke imaju pravo na povrat novca. Potvrđuje to i Dragana Simić, koja je radni vijek provela kao matičar. Kaže da je obavila oko 2000 vjenčanja, a neke je vjenčavala i više puta.
Upisala roditelje, a nakon nekoliko godina sam upisala njihovu djecu. A imali smo i tih slučajeva, recimo, da se razvedu, pa zaključe brak sa nekim drugim, pa ponovo se ti isti upišu.
U Prnjavoru se nadaju da neće biti jedina lokalna zajednica koja se odlučila da vjenčanja budu besplatna, te da će njihov primjer slijediti drugi gradovi i opštine. U službenim prostorijama grada Banja Luka mladenci plaćaju 5 maraka zapisnik o namjeri stupanja u brak. Van službenih prostorija to košta 200. Naknada za vjenčanje u Doboju radnim danom do 15 sati se ne plaća, a poslije radnog vremena iznosi 50, odnosno van gradske uprave 150 i praznikom 200 maraka.
Večeras se nastavljaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo košarkaša koje će biti održano sljedeće godine. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Skijaš iz Švajcarske Marko Odermat pobjednik je veleslaloma koji je vožen u američkom zimovalištu u Palisades u Kaliforniji. On je u dvije vožnje nadmašio Norvežanina Henrika Kristoffersen za 30 stotinki, a treći je bio Amerikanac River Radamus. Odermat je zabilježio 7. pobjedu u 7 nastupa u veleslalomu, te ima prednost od 386 bodova ispred Filipa Zupčića iz Hrvatske sa 4 nastupa do kraja sezone. Marko Odermat je obezbijedio osvajanje titulu u svjetskom kupu jer sa 10 nastupa do kraja ima 1001 bod više od Manuela Fellera iz Austrije. Zbog snježne oluje otkazan je i drugi super veleslalomski jašica koji je trebalo da se vozi u italijanskoj Val de Fasi. Do kraja sezone ostalo je 8 nastupa, a u poretku vodi Lara Gutbehrami iz Švajcarske sa 205 bodova više od američke skijašice Mikaele Šifrin. Sljedeća trka skijašica u svjetskom kupu na rasporedu je 2. marta u norveškom Kvitfjelu, gdje je na rasporedu spust. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo košarkaša, koje će biti održano sljedeće godine, nastavljaju se susretima drugog kola. Izdvajamo utakmicu Belgija-Španija koja počinje u 17 časova, te susret ekipa Crne Gore i Švedske zakazana za 19 časova. Reprezentacija Srbije sutra će gostovati u Tbilisiju, gdje će protiv Gruzije igrati meč drugog kola grupe G. Podsjećamo, u prvom kolu Srbija je savladala sastav Finske sa 77-61.
Do kraja dana promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom mjestimično, sutra postepeno razvedravanje. O vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova Čemerno imalo 5 stepeni, 6 Kalinovik Šipovo, 7 Kneževo Ham Pjesak, 8 Gacko Mrakovica Mrkonjić Grad Srbac, 10 Sokolac Foča, 11 Banja Luka kao i Bijeljina Doboj Novi Grad Prijedor, 12 Bileće, 15 Trebinje, 16 Višegrad Srebrenica i Rudo, danas 17 stepeni. Tokom dana oblačno vreme, kiša će se širiti od juga ka severu i zapadu, na istoku ostaje uglavnom suvo i ujedno najtoplije. Na jugu će biti nešto jačih padavina i danas, povremeni i pljusko i sa grmljavinom, a u ostalim krajima padavine će biti slabe i povremene. Sutra ujutru umereno oblačno, oko reka i po kotlinama ponegde magla, na krajnjem zapadu samo ponegde slaba kiša, tokom dana toplije, promenljivo oblačno, na istoku sunčanije, a više oblaka i dalje na zapadu i jug, gde će samo ponegde padati slaba kiša. Maksimalna temperatura u porastu 13 do 19, u višim krajima oko 8 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na najvažnije informacije s početka emisije.
Uoči mostarskog sastanka stranaka u vlasti na nivou BiH u Srpskoj nema pretjeranog optimizma.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić potvrdio da će iduće sedmice biti domaćin sastanka sa predsjednikom Dodikom.
Beograd uputio protestnu notu ambasadoru Hrvatske povodom izjava hrvatskog šefa diplomatije Gordana Grlić-Radmana.
U akciji MUPA Republike Srpske na području Bijeljine i Zvornika privedeno 15 osoba, jedno lice uhapšeno po Interpolovoj potjernici.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.